Tanımışların bu dəfəki qonağı cavan nəslin nümayəndələrindəndir. Planla yaşamasa da öz üçün cızdığı çərçivədən kənara çıxmağı xoşlamır. Faizdan adan olub. Elə böyük səhniyə də onu faiz fəsli. Bir az da dəqiq desək, 1988-ci ilin Bakı faizi gətirib. Hazırda onun uşaq vaxtı özü üçün qoşduğu nağıl çoxdan gerçəkləşib. İndi artıq mikrofonu daraqdan, səhnəsinin pərdələri isə nənəsinin sandıqçı örtüyündən deyil. Elə mahnını necə oxumasını da güzgüdən yox ekrandan müşahidə edir. Diplomunda bəstəkar Tofiq Quliyevin imzasının olmasını özünə böyük şərəf sayır. Beləliklə qarşıdakı yarım saatda Respublikanın əməkdar artisti Zülfiyə Xanbabayeva ilə söhbət edəcəyik. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gələ bildiniz, Zülfiyə xanım. Buna görə sizə minnətdarıq.
Mən də təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, qarşılıqlıdır. Amma mən öz təşəkkürümü yəqin ki, axıra saxlamışam. Və bu qədər həmkarlarımın içərisində sahib seçdiyinizə görə təşəkkür edirəm.
Çox minnətdarıq sizə. Havalar deyəsən isti keçir, yayı nə edirsiniz? Dincələ bilirsiniz, yoxsa yox?
Havalar isti keçir, amma buna baxmayaraq yenə də haradasa iş gedir. Bu dəqiqə hal-hazırda yeni albom üzərində çalışıram. Ümumiyyətlə, bilməm nədənsə, qışda həmişə hər zaman soyuq suyun altına girirəm iş zamanı. Yayda konsertlər verirəm. Nədən irəli gəlir? Xasiyyətimdə belə bir tərs-mərsilik yoxdur. İşimi əvvəlcədən qurmağı bacarıram, düzü planla yaşamıram. Haradasa bəlkə bu mənim mənfi və yaxud müsbət cəhətimdə onu bilmirəm. Dincəlməyə də mi vaxt tapa bilirəm? Hər zaman deyirəm ki, bizim işimiz o qədər maraqlı. Yəni, bir studiyada mikrofon qarşısında mahnı oxumaqdan, ondan böyük zövq ola bilməz və istirahət də ola bilməz. İstədikcə mən dincəlirəm. Və ona görə də istirahətim ya işimi bir yerdə haradasa salmışam. Həm istirahat edirəm, həm də istəyirəm.
Bax, sizin deməyinizdən indi belə nəticəyə gəlirik ki, bu sənətin özü bir növ həm də istirahatdir, yəni zövq almaqdır. Amma bir də görürük ki, məsələn, 20 il, 30 il səhnədə olmuş bir adam hansısa bir məqamda çox böyük iradına, bəlkə biraz hökmünə deyir ki, mən 30 il xalqıma xidmət eləmişəm. Sizcə burada hansı məsələ daha qabaqda durur? Yəni, xalqa xidmət buna aydındır, başa düşdük. Amma bəlkə xalqa xidmətdən daha çox zövq aldığın işinə məşğul olursan, həm də xalq bundan bəhrələnir.
Ümumiyyətlə, indi bizdə bu dəqiqə dəbdə olan bir sözdür. Xalqım, xalqım, yəni heç olmasa 20-30 il fəaliyyəti olan arxasında bu qədər illəri qoyan insan hardasa, bilməm ya balaca, ya böyük ixtiyarı var hardasa deməyə. Amma dünən çıxıb bugün xalqımdan dəstək istəyirəm, xalqım mənə dəstək olsun, biraz bu böyük çıxır. Neçə illərdir səhnədəyim və hər zaman demişəm, mən istəyənlər, mənim pərəstişkarlarım, məni sevənlər. Çünki xalqım sözünü deməkdən biraz haradasa ehtiyat eləmişəm. Və ilk dəfədir haradasa sizin sözünüzdən sonra mən bunun haqqında fikirləşməyə bəlkə də başlayacağım. Niyə görə? Çünki doğrudan da xalqa xidmət eləmişəm. Əgər bu sözü deyirəmsə və bu işdən bu qədər zövq alıramsa, burada haradasa qarşılıqlı ola bilər.
Yəni, istəyinizdən xalqın həvəsi maraqlı
düşsün. Üst-üstə ola bilər düşsün. Nə bilim, valla, xalqa xidmət eləmək yanı düşünməyə dəyər.
Yəni ki, xalq müəyyənləşdirir, kim ona xidmət edir,
kim yox.
Zülfiyyə xanım, indi yaydı albom çıxardırsınız, amma bir payız da var idi. Mən səhv eləmirəmsə, siz Bakı payızından başlamışsınız, hə, yoxsa yox?
Bəli, Bakı payızından ilk. Deməli, mənim profesional səhnəyə, böyük səhnəyə çıxışım məhz Bakı payızı 88-dən başlayıb. O vaxtı valideynlərim çox narazı idilər, çox istəmirdilər ki, mən ümumiyyətlə səhnəyə çıxım, efirdə görsənim. Yadımdadır, İncəsənət Universitetində oxuyurdum. Orada belə bir elan asılmışdı, Bakı payızına dəvət edirlər. Vagif Gərəzədə müraciət elədim. Yeni mahnı üzərində çalışdıq, indiki kimi yadımdadır, səni xatırlayarkən mahnısı. Çıxdım, müsabiqədə laureat oldum. Və arxası belə gəldi. Amma çox problemlər oldu. Çox fasilələr oldu.
Valideynlər razı döyüldü.
Orada problemlər haradasa şəxsi həyatla da bağlıydı. Valideynlərlə də bağlıydı. Yəni, çox üzə çıxardı problemlərimdə. İstəmirəm məni istəyənləri, məni dinləyənləri məşğul eləyim. Bilirsiniz, insan səhv eləmirəmsə, Kim Basinger'ın sözüdür, aktrisanıdır. Bir nağıl qurursan və o nağıla inanmağa başlayırsan. Çox inananda o əfsanə gerçək olur. Çox fikirləşirdim, çox istəyirdim. Amma valideynlərimlə əlbəttə ki, onlara qarşı çıxıb, güclə də olsa yox. Mən sadəcə istədim, göstərdim onlara ki, mən istəyənlər var. Hardasa mənim səsimə, mənim mahnılarıma ehtiyacı olanlar var. İcazə verin onlar üçün oxuyum. Düzdür, valideynlərə qalib gəlmək olmaz, yenə də deyirəm. Onları mən nəvazişimlə, sevə-sevə bunları elədim. Güclə, zorla deyilim.
Sülfiyyə xanım, hər şeyin bir yaxşı tərəfi olduğu kimi pis tərəfi də olur. Nələri itirdiniz bəs?
Nələri itirdim? Mən deyərdim ki, mənim tapdıqlarım daha çoxdur. Nəinki itirdiklərim. Axır vaxtlar, əlbəttə ki, bir siz tək əldən səs çıxmaz. Yəni, məni qanı eləmir. Bir müğənni kimi, bir hətta qadın kimi. Yəni, bu gəzən söz-söhbətlər, hər şeyi itirməyə hazıram. Amma təki, bax, bu qədər xaosun içində çox özür istəyirəm. Təki həyamı buramı itirməyim. Çünki mən fikir verirəm, artıq tərbiyədən oluruq. Yəni, efir bir tərbiyədir, təbliğatdır. Və gənclər yeni yetmələr tanıyıram ki, bənzədirlər özlərini. Yəni, istərsə hansı bir müxənniyə, hansı bir artistə, hansı bir efirə bir çıxan insana. Və görürüm ki, o qutudan yaxşı tərbiyə gəlmir, təbliğat getmir. Ola bilər fikirləşərlər ki, Zülfiyyə xan baba və bəlkə köhnə fikirlidir. Yox, bizi sadəcə demokratiyanı səhv salıblar. Çox üzr istəyirəm hayasızlığına. Müasirlik başqa şeydir. Yəni, əgər bunu müasirlik adlandırıb və demokratiya adlandırıb, ağzına nə gəldi efirdə deyəsən və nə gəldi oxuyasan, nə gəldi təbliğ eləyəsən sən, mən bunu, onu da qoy elə, mən köhnə fikirli qalım.
Bizim Zeynəb xanımdan söhbətimiz oldu, bu verilişin birində qonaq Zeynəb xanlar olaydı. O dedi ki, indikilər sənət göstərmirlər, özlərin göstərirlər. Siz özünüz geyim tərzinizə görə biraz fərqlənirsiniz. Nədir bunun səbəbi? Adamlardan fərqlənmək yoxsa sadəcə özünü qorumaq?
Yox, bilirsiniz, mən heç də əleyhinə deyiləm ki, səhnəyə çıxan müğənni mütləq qapanıb nəsə. Bilirsiniz, hər şeyin öz qaydası var, qanunu var. Sadəcə olaraq məni qanı eləyən ətrafında bir çərçivə cızmışam və o çərçivədən qırağa çıxmaq istəmirəm. Bu mənim çərçivəmdir və bunu mən özüm cızmışam. Bunu mənə heç kim cıza bilməz, çünki mənim artıq bir bəlli yaşa çatmışam və həyat təcrübəm var. Enişli, yoxuşlu, pisi ilə, yaxşısı ilə. Uzaq görən deyə bilmərəm, uzaq görənəm, belə planlarım var, belə yazan, ancaq mən özümü qoruya-qoruya, yox. Hər şeyin qayda qanunu olduğu kimi, estetik cəhətdən bir qadına baxanda və o qadın bağışdır mənə, özünə yaraşmayan tərzdə bir açıq-saçıq geyinirsə, bu pis görsənir. Efirə çıxanda, ümumiyyətlə bayıra çıxanda bir qadın, istər oxuyan olsun, istər müğənni olsun, olmasın, sadəcə olaraq bir qadın estetik cəhətdən baxımlı olmalıdır. Burada heç anda eləmədiyim söhbətləri eləyə bilərəm bəlkə də burada. Deyirlər ki, bəlkə də qadın belə fikirləşir ki, daha da cazibədar görünsün. Valla bir baxışla bunu eləmək olar. Qadın sirli olmalıdır, sirli qadın. Deyirlər hər zaman şəxsi həyatımdan. Niyə görə mən? Bu mənim bir qaladır yaratmışam özüm üçün. Bu qalada iki nəfər insandır. Üçüncü şəxsin o qala girməyisinə mən istəmirəm. Bu mənim şəxsi həyatımdır.
Hər bir üçüncü adam vardı.
Var, əlbəttə ki.
Yəni, bu qadın, qadın deyirik, bir şey də var ki, bu qadın tək olmamalıdır, buna necə baxsın? Rəsmi deyir, rəsmi hər halda qadının mən, sökənməli çiyini olmalıdır belə.
Bircə onu deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə, sevgisiz, məhəbbətsiz, anlaya bilmirəm o insanları, sevə bilməyən insanları, özünü sevdirə bilməyən insanları, əlbəttə ki, mütləq, mütləq.
Efirdə Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Birlişinin bu dəfəki qonağı isə Respublikanın əməkdar artisti Zülfiyyə Xanbabayevadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bu sənətkarlar indiki hansı, amma daha çox qadınlar ad götürürlər özlərinə, müxtəlif adlar götürürlər. Sözsüz ki, biz bunun nə dərəcədə düz və ya düz olmadığını deyə bilmərik. Sadəcə bu baş verir və sənət aləmində siz də varsınız, amma sizdə nəsə mən hiss eləmişəm, əlavə az götürmək əvəzinə adınızın hərflərindən də bir ikisini əskildir, sizə Zulya deyirlər. Ad yoxdur, yaxşı və uyğun gələn götürəsiniz, yoxsa elə bu bəs eləyir.
Valla kim nə istəyir eləsin, bu dəqiqə elə bir vəziyyətdəyik ki, əgər bunu siz mənə bir 5 il, 6 il bundan qabaq öncə bu sualı versəydiniz, bəlkə hardasa özümdən çıxa bilərdim. O qədər büyük bu dəqiqə problemlər və çirkəblik yaşır ki, Allah, elə bu adla adları götürməklə götürsünlər, ondan qutarsaq yaxşıdır. Mən məktəbdə oxuyanda adım, soyadım ve atamın adı çok uzunydı. Ne bileyim, mesela utanırdım bilmem neye. Dediler, Han Babayeva Zülfiye Güloğlan kızı. Dedim, ne çok çıkır. Geldim dedim, siz benim adımı niye böyle koymuşsunuz? Niye göre bizim soyadımız böyle de uzundu? Atamın adı böyle olsun. Çekinirdim bilmem nedense. Vakt var idi, hatta bir defa demiştim ki, belki gedim adımı değiştireyim, başka bir ad edeyim. Ama artık üniversite okuyordum, üniversitede tahsil alırdım, artık geciydi. Zaman geldi ki işte, hemen bu, haradasa çekindiğim adımla, soyadımla sadece olarak fehrelemeye başladım. Ve hiçbir adı onun karşısına veya ahırına koymak istemedim.
Zülfiye Hanım, kaç uşaksız ailede?
3.
Kızlar çok da olanlar.
2 kızık, en küçüğüm benim. Kardeşim yaşlıca benden çok büyüktü. Benden 20 yaş kardeşim büyüktür. 10 yaşta bacım.
Fasileler çok.
Çok büyük fasile olur. Ben özüm de buna indiyenca anlayabilmirim. Her zaman anama sual veririm. Fasile çok büyük olur. En akırıncısı son beşiğim benim. Demiyorlar ki. Belli bir yaşa can erebilmişim kardeşim. Haradasa bana atamdı, bacımdı, anamdı. Sonradan beni başa salıblar ki yok. Senin doğma kardeşindir, senin doğma bacımdır. Ve terbiyemle de onlar meşgul olurlar. Atam, anam o kadar da vardasa beni erköyleştiriblər. Bacımla kardeşim buna imkan vermeyib.
Münasibetler indi necədir?
Eynən, evvelden olduğu kimi. Yani hal-hazırda mən bir yere getdikdə, bu biraz ne kadar gülmeli de olsa, belki de o birsiz necə, o beyində o kompüter, ona artık salıblar beynime. Uşaqlıqdan ve çıxarda bilmirəm. Ara geçsem ve mütləq akşam geldiğim vaxt, yerime girdiğim zaman bacıma haradasa bir hesabat verməliyim.
Bəs bu uşağa olan həvəsi necə? Hər halda uşaq da yaxşıdır, maraqlıdır bir yerdə olmaq, uşaqla yaşamaq.
Mən bu barədə bu vaxtacan fikirləşmirdim. Haradasa biziz necə? Beynimi belə gəlmirdi. İndi artıq başlamışam fikirləşməyə. Elbette her bir kadın istiyor ki ana olsun ve bunun için de büyük bir problem yoktu. Sadece bunu ben çok yüreğden istemeliyim. Bak bir soru verdiniz ki mesela itirdikleriniz olabilir bir bağlaca senete çok daha fikrimi yönelttim. Her defa fikirleştim ki artık zamanı da bir proje çıktı, artık zamanı da bir layihe çıktı, artık zamanı da artık o kaldı ikinci planda. İndi hal-hazırda fikirləşirəm. Və istəyirəm də.
İndi mən sizə də sual verəm də dediniz ki, qazandıqlarım çox olub. Adətən bu qazandıqlarım çox olub deyiməyin özü bir növ vəziyyətdən çıxmaqdan. Amma nəzərə alaq ki, itki itkidir də. Bu ən kiçik itkinin özü də bir itkidir. Birisi necədir? Məsələn, cəmiyyətin bəzi ənənələrinin özü imkan vermir ki, deyək ki, ailəsi olmayan qadın, məsələn, hansısa bir uşaq olsun. Amma övladı olan qadınlar o uşağı bir dəfə qucaqlamasın, məsələn, mən müşahidə etmişəm və görmüşəm ki, onun həmən an olduğu xoşbəxtliyi başqa heç nədə ala bilmir. Və bu baxımdan, nəsə mənə elə gəlir ki, mütləq övlad olmalıdır ki, o hissələri də keçirmək.
Yəni, düz deyirsiniz, çünki ərdən mən anama bir söz deyəndə deyirəm, bunu ancaq ana olandan sonra hiss edə bilərsən. Çünki bizim ailə çox bir-birinə bağlı insanlarıq, həddindən artıq. Hətta xəstə kimi. Artıq burada məni narahat eləməyə başlayıb. İndi qardaşımın nəvələri artıq var mənim, anamın nəticələri var. Yəni, anam da bu barədə xoşbaxt insandır. Amma əlbəttə ki, məndən bir nəvə görmək istəyir. Bəli, məndə yoxdur elə bir uşaqlarla, saatlarla oynamağı. Elə o hissi mən keçirtməmişəm, mən bilmirəm. Sadəcə olaraq, indi bir sizə ehtiyacım var. Bir balaca, yeni doğmuş çılpaq uşağı bədənini öz bədənimə sarmaq istəyirəm. Bilmirəm, bax belə bir hissiyat var məndə. Nədən irəli gəlir, ona hələ ki dərk eləyə bilmirəm.
Mən sadəcə arzulayıram ki, gec dərk eləməyəsiniz. Çünki bu nailiyyətlər, uğurlar və sonunda tək həyat doğrudan da gətirir onun hamısını, heçə döndərir. Ona görə insanın, yəqin ki, sənətdən kənarda da bir nəyisi olmalıdır.
Allah bizi oradan, məni şəxsən ondan qutarsın. Amma tək qalmaqdan çəkinirəm. Amma tək qalmaram mən. Çox ətrafımda yaxşı insanlar, yaxşı dostlarım, güvəndiyim, ailəm. Amma ki, əlbəttə ki, candan can gələn insan əlbəttə ki, bir o başqa şeydir.
Zülfiyyə xanım, bazı vaxt evcik oynamışsınız bu. Evcik qurarcılar.
Əlbəttə ki.
Yəqin ki, kuklanız da olub.
Kuklam da olub, oyuncaqlarım da olub. çok oynamışam. Ama esas bir siz neyim olup, mikrofonum olup, neden daraqdan, dizi daraqdan, mikrofona benzer bir ne oldu? O benim için mikrofonuydu. Perdelerim olup, sahnemin perdeleri olup, aparçısı da ben olmuşam.
Güzgünün kabağını kesip okuyordu.
Güzgünün kabağını. İnanın ki bir söz desem, bütün deməli sənətkarlarımızı Allah yaşayanlarına can sağlığı versin. Dünyadan tərk edənlərə Allah rəhmət eləsin. Elə zaman olub ki, yadımdadır, Gülağa məlim oxuyurdu, hətta onu da qarağı götürdüm güyəmə. Təki səs çıxsın və mən mahnı, kimisə mahnısının üstündən bir mahnı oxuyum. Yadımdadır, Şuşan dağları mahnısı nədən oldu mən bu mahnını ifa elədim. Şuşan dağları mənim anam yuxudan belə durğuzardı. Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel, ölərəm dərdindən, yuxudan durginən. O mahnı oxuya-oxuya, çox əfsuslar olsun ki, mən bilmirdim ki o mahnı Xanşuns kimidir. Və studiyaya girdiyim zaman, yazdığım zaman, dəftərimdə Vagif açır, baxır, mahnının sözləri baxır, orada xal mahnısı yazdım. Deməkdir, ayıb olsun sən üçün, o xal mahnısı deyil, Xanşuns kim mahnısı. O zaman mən bilmişdim ki. Yəni, özüm o məsuliyyəti dərk eləmədən oxumuşdum. İndi daha da o məsuliyyəti. Çünki haradasa...
Hər an bu mahnı xalq mahnısıdır bütün hallarda. O çevirilib xalq mahnısı.
Şuşanın dağları, başı dumanlı. Kırmızı kaftalı, yaşıl dumanlı. Dərdindən ölməyə çoxdur dumanlı. Dərdindən ölməyə çoxdur dumanlı. Ay qız, bu nə qılaş göz, bu nə kil. Ölərəm dərdindən, onu bil. Danışmasan dərdəm, qarı gül.
Sözümü birini qoyub öbürsünə keçirəm. O evcəvcikdən danışanda hər şeyim evciyim idi, hər şeyim də bu mikrofon idi. Nənəm gün həyətində qonşuları yığardım. Deyərdim, konsertimiz başlayır və çox gözəl parodiyalar eləyərdim. Günün bu gününə kimi eləyirəm. Sadəcə indi o cəsarəti özümdə tapıb mikrofonda, efirdə, radioda onu eləyə bilmirəm. Amma dostum, ətrafım hamı bilir ki, çox gözəl parodiyalar eləyirəm.
Yəni balaca bir qız evci oynayırdı, adamları yığırdı, özünə çaldırırdı və xoşbəxt olurdu. İndiki necə eviniz var, indiki şərait necədir? Yəni söhbət necə təmin olunmaqdan getmir. İndi nə ilə daha çox xoşbəxtləşmək olur?
Hal-hazırdan var, əlbəttə ki, çox anlar var. Bilirsiniz, axı mən deyə bilmərəm ki, həyatımda ancaq bir an məni xoşbaxt edib sevindirə bilər. Bir neçə an çox da olmasa, əlbəttə ki, onların biri də bu anın hansı harda ki, tamamilə özümü unuduram o səhnədir. O zaman hər şeyi unuduram. Və şəxsi həyatımda anlarım var, çox gözəl. Çox dərinə getmək istəmirəm, yəni... O anlarım var. Başımı sinəsinə dayadığım bir insan var. Yəni bir andan ibarət deyil. Çox gözəl dostlarım var. Mən razıyam dostlar. Bu zamanədə deyirlər, dostlar yoxdur, amma yox. Mən razı. Çünki özün dostluğu etməyə bacarmalısan. Ki ətrafında da etibar etdiyin, güvəndiyin, inandığın insanlar olsun.
Aydındır. Çünki xanım, bu sənət və məhkəmə, incə sənət və deyək ki, kriminal belədir. Amma buna necə baxsınız? Yəni kimsə məhkəməyə verir sənətkarlar.
Yabırçılıqdır, çox pis.
Nədir bu? İzah edin bura.
Artıq bunun bu sözlərin özləri nədənsə deyir. Mədəniyyət, incə sənət, estetika, zövq oxşamaq, ruh oxşamaq. Bunun içində necə məhkəmə daxil olur? Yəni bu qədər biz ucuz reklama ehtiyacımız var ki ya. Kimisə kimi məhkəməyə verib, sonra da ucundan tutub ucuzluğa gedib, gündəmdə qalmaq üçün bu işlərdən çıxmamız mı gərəkmi? Yəni, bu qədər biz artıq aşağı düşmüşük. Bu çox ağır gəlir, çox həddindən artıq. Mən istəyirəm, gördüyüm işlərlə gündəmə gəlim. İstər-istəməz mən o arada gedirəmsə, deyir, qurunun oduna
yaş
da yanır. Toymudur bunun. Ay balam, hamıya şadlıq sarayları çatır. Maşallah, o qədər tikilib ki. Hamıya toy çatır. Sakitləşin. Biraz sakitləşinlər. Biraz bu xaos götürülsün ortalıqdan.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Respublikanın əməkdar artisti Zülfiyə Xanbabayevadır. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Maraqlıdır ki, məsələn, incə sənət adamı efirdə deyir ki, həvəslə deyir ki, mən filan kəsi tutduracam məsələn. Çox həvəslə deyir ki, mütləq nail olacam ki, onu həbs edək. Doğrudanmı incə sənət adamı və kimisə həbsə saldırmaq arzusu?
Çünki bunun qarşısını alan yoxdur. Bunun qarşısı alınmalıdır, mütləq. Mütləq. Hardadır o belə cəsarət ki, çıxıb efirdən demək ki, mən filan kəsi belə elətdirərəm. Bu qədər nə bilim, kriminal, mafiya. Valla, əldən baxıram, deyirəm, niyə görə mən bu zaman, bu vaxta düşdüm? Bir şeyin qarşısı alınmadısa vaxtında, zamanında, ondan sonra artıq heç bir şey eləmə. Qorxun ki, bundan da betər olar.
Deməli, bu tez-tez televizorlarda da görürük. Müxtəlif deyək ki, bir gün hansısa müğənninin ad günü olur, bir gün kiminsə toy olur, bir gün kiminsə solo konsert olur. Yəni, bu sizə də aiddir, siz doğrusu, sizi də görürük. Və bütün bu hadisələrin hamısının içində müğənnilər yığışır bir yerə, bir stol ətrafında. O, əlbəttə, bu yaxşıdır, yaxşı günə yığışmaq, xeyir işə yığmaq. Amma belə çıxır ki, həyat elə belə gedir. Yəni, hər gün hansısa məclis və yığışırlar, sıxmır bu sizin. Nə dərəcədə rahatdır? Yəni, bunlara getmək, hamısında iştirak eləmək.
Mən çox gözəl anlayıram nə deyinizi. Siz fikir verin ki, ümumiyyətlə, Respublikada belədir, nəinki səhnədə. Yəni, bu qədər problemlər olan zaman hamı nədənsə şikayət edir, amma hamı da bütün restoranlar, bütün şahda saralar doludur. Hamı da bağışdır məni öz keyfindədir. Bu sıxmır. Yəni, axı bizim başqa problemlərimiz də var.
Sözsüz, amma həm də çatdırmaq baxımından mən deyirəm. Deyəm, sən evdə istirahat eləmək olar bir gün rahat, amma bugün də başqasının ad günüdür. Bugün də kimisə.
Əlbəttə ki, amma ki, mən hər çağırılan yerə də getmirəm. Ona görə yox ki, özümü yuxarıda tutmuşam, kimisə özümə yaraşdırmıram. Xeyr, ona görə deyil. Sadəcə olaraq, əvvəlcədən hiss eləyirəm, o məclisdən skandal qoxusu gəlir. Orada nəsə yaxşı şeylər baş verməyə bilər. Ona görə də haradasa özümü saxlayıram. Əlbəttə ki, hörmət etdiyim insanlar, doğrudan da mənim özümə ehtiyacı olan insanların məclislərində mütləq istər şad günlərində, xeyir işlərində iştirak edə bilərəm. Mənə hərdəsə qınıyırlar. Niyə görə mən ad günümə jurnalistləri buraxmıram? Bu mənim doğum günümdür, ad günümdür. Bu mənim ailəmə aid olan bir xoş günümdür. Bu doğum günündə ancaq mənim ailəm, mənə çox yaxın olan insanlar və mənim dostlarım ola bilər. Və bunu bütün Respublika bəyan etməyim mən bir lüzum görmürəm. Və evlənləri də qınamıram. Mən o günümdə istəyirəm, ürəyim necə istəyir elə də özüm üçün ad günümü keçirdim ailəmdə. Sərbəst olmaq. Və o sərbəstliyimi də mən hamıya bəlli eləyə bilmərəm ki. Qanunları var, qaydası var. Bəlkə də yazılmamış qanunları var ki, efirdir. İnsanlar baxır. Bu mənim evim deyil, evimdə mən nə istəyirəm eləyə bilərəm. Və istəyirəm o günü sərbəst olun.
Özünüz olasın.
Özüm olun.
Hər halda maddi tərəfdən məncə probleminiz olmaz.
Əlbəttə ki, bəzi arzularımı həyata keçirtmək üçün sənət baxımından deyirəm. Var maddi tərəfdən. Bəzi rəqəmlər var ki, onlar istəyərdim olsun. Bilirsiniz, mən sənətdə qoyduğum, işlədiyim layihələrə, proyektlərə o maliyyə var ki, onları xərcləsəydim özümə, vallahi indi bir dəqiqə bir adadan zaddan almış olardım. Yəni, məndə o şey yoxdur ki, ən bahalı maşın, ən bahalı telefon, ən gözəl ev, ən gözəl əşya məndə olsun. Onlara vaxtım çatır və gücüm də çatır. Əsas işdir. Haradasa bir yaxşı maliyyə görəndə onu mütləq mən işimə sərf eləməliyəm. Bu sənətdə qala bilsəm, məndən sonra mənim maşınım yox, mallarım, işlərim qala bilər. Ona görə fikir ancaq ora yönəlir. Yenə deyirəm, bəzi fikrimdə çox gözəl layihələrim var. Yeri gəlmişkən, məsəl üçün, xaricdə yaşayan həmvətənlərim üçün böyük bir konsertlər istəyirəm. Amma bir çamadan diski götürüb, fonoqramla yarım saat oldu, yarım saat. Yox. Necə ki, Azərbaycanın bölgələrinə getdim. Böyük 100 nəfər insanla, o çox böyük bir maliyyə tələb eləyən bir proyekt idi. Və onu keçirtdim. İndi ancaq kimə deyirəmsə, qanarar götürməmişəm, heç kim inanmır. Çünki qanarar götürməyə pul çatmadı. Niyə görə? Çünki çox şeylər istədim. Və o çox şeylərə görə də çox pullar xərclənilməli idi. Və dedim, qanarar da salma onun üstünə. Mən istəyən olsun. İstidə bu qədər insanlar bir yerdə mənim alın. Bu böyük mənim üçün qanarar idi. Elə-elə də oturmayın, mən istəyirəm çıxım xaricdə. Buna da bilirsiniz ki, çox böyük. Xərc çox böyük bir maliyyə lazım.
Mən istəyirsinizsə, deməli, o xərcin əldə olunmaq ehtimalı var ki?
Var. İnanıram ki, bu haradasa istədiyim maliyyəni əldə edib, nə vaxtsa da xaricdə yaşayan həmvətənlərim üçün, bax, belə gözəl bir konsertlər ki, mən istəyirəm ansamblimdən. Necə burada konsertlər keçirdirəm, elə-elə də istəyirəm xaricə ölkədə gedirəm.
Zülfiyə xanım, nə narahat edir sizi? İstəyir ümumi geniş mənada, sizləkətlə fərdi xırda
Narahat edilen çok şeyler var elbette ki. Yani düz hamar gitmeyen şeyler var. İster dediğiniz gibi hırda olsun, emim olsun. Siz o kadar özüme kapalı bir insanım ki, o kadar her şeyi özümde saklayan bir insanım ki, herden partlamak isterim. İsterim çıkın haykırım diyeyim, öz fikirlerimi. Yine de gelir gözümün kabağında başka şeyler diyanır. Hayatımda o kadar problemler olup ki, ben problemlerden danışıp kövrenen insan değilim, yine de derim özümle tek kalanda. Desem danışsam hiç kim inanmaz. Desem danışsam belki de inanan olmaz. Bu kadar başı alnı açık, uzak gezen bir kadın hansı problemlerden çıkıp belki çok zaman gelecek danışacağım, belki de hiçbir zaman danışmayacağım.
Çok inandı. Belki kimse inandı diyelim bir. Böyle siz inanan olmaz.
Küfrelenem nedense bilmem neye göre. Belki karşımda daha ciddi bir insanı gördüğüme göre ve daha da çok işini bilen insanla sohbet ettiğime göre ben de ciddiye alırım her şeyi ve küfrelenem. İstemiyorum danışmayı. Neyse özüm de utandım. Hatta belki de zaman vakt gelir ki insan aktarım, isterim oturum karşısında hönkür hönkür ağlayayım ve derdimi danışım. Ama nece diyeyim size, öyle bir büyük bir beni yandıracak kadar hal hazırda derdim yoktu. Sadece olarak keşmekeşten çok geçmişim. Şükürler olsun ki indi yakışıdı ama bazı yine de problemler var. Koy onlar bana kalsın. Koy o problemleri ben özüm halledim veya halledebilmeyeyim. Koy onlar bana kalsın. İndi bölüşebilmirim çünkü özümü hazır hissedemiyorum.
Yormadım sizi.
Yok.
Teşekkür ederim.
Eksine yüreğimi boşalttım. Ama yüreğimde çok şeyler var. Yine zaman gelir diyebilsem yine de diyerim. Ama yorulmadım. Çünkü ihtiyacım vardı. Neye göre? Yani hiç kimime tek. Ama bir işinin sayesinde, bir işinin ne dedim size, hansı yerlere gelip çıkan insanlar var. Yani kim geldi eline kalem alır, kim geldi ne danışır, mikrofon tutur. Sadece yolları çarşıp haradansa özlerine iş tapmayıblarsa çok çok heyifler olsun, çok efsular olsun. Gelip şov biznesten ağzına geleni bildikleri bilmediklerini yazırlar. Onları yüreğimi boşaltmadığım için ve ihtiyacım olduğum için ve size yüreğimi boşalttığım için ben size teşekkürümü bildiririm. Çünkü buna doğrudan da ihtiyacım var. Teşekkür ederim.
Çok sağ olun ki bugün bize vakit ayırdınız.
Dünyanın bir adı var, canım benim memleketim. Güneş gibi daim yanar, onlar yurdu ve hepbetim. Koyacaksın zirvelere, o yenilmez bayrağımız. Dayatacak bir gün yine, her bir karış toprağımız.
Belə, pis söhbətimizin də sonuna gəldik. Sevincli kədərli insan talelərindən birinin də yarım saatlik xatirələri sona yetdi. Amma əlbəttə ki, hər şeyin sonu nəyinsə başlanğıcı deməkdir. Yaxşı başlanğıclar arzusu ilə bugün qarşılayıb yola saldığımız qonaq Azərbaycanın əməkdar artisti Zülfiyə Xanbabayeva idi.
Sevinsin her bir ana.
Azadlık Radyosu'nun bu saat olan bir müşteri başa çattı. Sağ olun, sağlıkla kalın.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.com.